Hello.
Selamat pagi.
I want you
to yeah.
Break. Saya dari Interdeeras buat kedai motor.
Ya, yeah, okey.
Saya nak remind untuk datang servis motor.
Oh, bila?
Boleh datang esok ke?
Ataupun
nak datang waktu weekend, hari Sabtu.
Oh, nanti saya bagi tahu semula boleh?
Boleh, boleh.
Okey, baik.
Okey, terima kasih.
Sama.